Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi ne vom adresa femeilor, pentru că vom vorbi despre simptome care ar trebui să ne trimită la medicul specialist în obstetrică ginecologie. Se știe că în țara noastră cele mai multe afecțiuni, printre care chiar cancerele de col uterin, cancerul de sân, sunt diagnosticate destul de târziu. Și acest lucru se întâmplă pentru că nu există o educație sau o obișnuință a vizitelor periodice la medicul ginecolog. De aceea am invitat-o pe doamna doctor Ina Gâdiuță, medic primar în obstetrică ginecologie, pentru a discuta despre vizitele la ginecolog și despre simptomele alarmante care ar trebui să le trimită pe femei la medic. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit, mulțumesc gazdelor pentru invitație, mulțumesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Doamne doctor, există cumva o teamă sau o jenă legată de vizitele la ginecolog și de aceea foarte multe boli sunt diagnosticate în stadii avansate. De unde apar aceste, să zicem, temeri sau sentimente negative asociate cu medicul ginecolog?
Pe de o parte apar datorită lipsei de informare, pe de altă parte apar datorită unei pudori excesive, adică o jenă pe care o resimte pacienta de a se adresa medicului ginecolog. Se observă că bărbații sunt mult mai rar frecventați de femeile care se adresează ginecologului. Este o idee preconcepută, dacă vreți. Tot ce este normal trebuie să decurgă firesc, fără niciun fel de teamă, fără niciun fel de jenă, pentru că o boală, ca și normalitatea, se înscrie în firescul vieții.
Am văzut că există anumite persoane care au avut o activitate în mass media, de exemplu, sau persoane publice care au suferit de una dintre aceste afecțiuni grave, un tip de cancer, de exemplu, și care ulterior s-au implicat în campanii de educație. Au încercat să schimbe atitudinile și, să zic, sentimentele față de vizitele acestea la ginecolog. Și cred că aceste campanii sunt dificil de realizat pentru că există într-adevăr această pudoare, această jenă de a discuta și probabil nici în familie nu se discută suficient. Mamele nu discută suficient cu fiicele.
Da, nici în familie și din păcate nici în școală, așa cum vorbeam și la emisiunile trecute, nu există un proces ritmic de informare a copilelor despre igiena intimă, despre patologia aparatului genital, despre viața sexuală, despre implicațiile debutului în viața sexuală, protejarea în timpul vieții sexuale. Sunt o serie de hiatusuri care ar trebui acoperite, în primul rând, de colegii noștri, care, așa cum vă spuneam, trebuiau incluși în programa analitică a fiecarei școli, chiar de la grădiniță, dacă vreți, sunt noțiuni minime de igienă intimă pe care copilul trebuie deja să le știe.
considerați că aceste lecții de educație trebuie făcute separat cu fetițele și cu băieții în școală, separat să-i reținem după ore sau la o anumită
oră de dirigenție? De exemplu, la orele de dirigenție s-ar încadra foarte bine. Există subiecte care pot fi discutate în comun, ca de exemplu contracepția sau debutul vieții sexuale. Există subiecte cum ar fi cel de astăzi, care ar fi bine să fie tratate numai cu fetițele. Deși, dacă ne gândim bine, băieții în perspectivă vor fi tanți și câteva noțiuni nu le strică.
Haideți să vedem ce se întâmplă la o consultație. Pe lângă consultația propriu-zisă se face și un set de analize, se fac și ecografii. Ce urmăriți dumneavoastră să aflați, ce tipuri de analize se fac în cabinet și ecografia ce scop are?
În general, după ce am trecut de pragul adresabilității, pacienta care intră pe ușă comportă anumite etape. Una din etape este istoricul pacientei respective, adică istoricul unei boli, dacă are o anumită simptomatologie pentru care ne solicită, istoricul chiar al familiei, cum ar fi bolile generale care se transmit ereditar, lucrurile astea ne ajută. Apoi începem cu anamneza, anamneza însemnând să întrebăm bolnava despre simptomatologia respectivă, când a apărut, dacă este ritmată, dacă este legată de anumiți factori. După aceea trecem la examenul clinic, care trebuie să fie un examen general, ca să depistăm dacă aceste simptome apar în cadrul unei boli generale, și examenul local, care trebuie să fie complet, și insist asupra acestui lucru, complet însemnând examenul cu valve, când vezi partea joasă a aparatului genital și tractul vaginal. După aceste etape, trecem la etapa de laborator, care ne confirmă. Ecografia ne confirmă ceea ce am constatat prin tactul vaginal, ceea ce am constatat cu valvele, de exemplu, un col hiperecogen se vede la examenul cu valve, da? Și examenele bacteriologice, care ne îndrumă spre un diagnostic corect sau spre un diagnostic diferențial, da? Cam astea sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă un examen medical complet. Insist asupra faptului că o dată pe an, așa cum s-a instituit prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate să ne facem biochimia sanguină, o dată pe an trebuie să ne adresăm ginecologului, indiferent dacă ne supără sau nu ne supără ceva. Asta e foarte important. Deci în cadrul controlului periodic intră și acest examen ginecologic. Există comunități mari, fie birouri, fie instituții private, care au comunități mari de femei, peste care examenul ginecologic este sărit. Atenție la unitățile de alimentație publică, unde mai nou se face numai coprocultura, nu se mai fac examene de secreție, examenul genital complet. Acolo este foarte important, pentru că consecințele îi afectează o comunitate mult mai mare, da?
Există multe afecțiuni care nu se manifestă vizibil, dar prin această vizită anuală la medic pot fi depistate.
Da, sigur, am discutat deja despre simptomatologia cancerului de colon în emisiunea trecută, dar există și cancerul de sân, care este silențios. Există și cancerul de ovar, care este mai mult decât silențios, are câteva simptome foarte vagi. Și atunci, ca să fim siguri de sănătatea noastră, trebuie să ne adresăm specialistului.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre câteva simptome grave care ar trebui să le trimită pe femei la medicul ginecolog. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. În aproximativ 10 minute veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebările dumneavoastră pentru doamna doctor Ina Gâdiuță. Haideți să vedem, doamna doctor, care sunt principalele simptome care ar trebui să o alarmeze pe femeie și să o trimită la cabinet.
Sunt trei simptome cardinale în ginecologie: leucorea, hemoragia și durerea. Aceste trei simptome, unul din ele sau toate trei, ne trimit obligatoriu la ginecolog, chiar dacă am avut un examen anterior, să zicem că o lună în urmă am făcut un examen la ginecolog și lucrurile erau în regulă. Când vom discuta despre leucoree, o să înțelegeți de ce spun lucrul ăsta.
Haideți să vedem fiecare secreția aceasta anormală. Este un semn
de boală,
de
sigur,
boală, da. Sau pur și simplu trebuie tratat așa cum mai cu indiferență,
deci,
trece de la sine?
Leucorea se definește ca fiind, leucos înseamnă alb și rea înseamnă scurgere, se definește ca o scurgere nesanguinolentă din părțile joase ale aparatului genital. Asta însemnând regiunea vulvo-vestibulară, regiunea vaginală, regiunea colului. Da? Ea poate fi catalogată ca leucoree fiziologică, adică o leucoree normală, o scurgere normală, despre care o să vorbim imediat, și o scurgere patologică.
Cât de frecventă este această problemă? Pentru că în momentul în care ați propus acest subiect, m-am gândit că nu este așa un subiect foarte important.
Este foarte important subiectul, pentru că din 10 femei, 8-9 au o scurgere, mai mult sau mai puțin fiziologică, despre care ele nu au știință.
Și acesta poate fi semnul unei boli?
Semnul unei boli. Și asta implică imediat etapele despre care am vorbit. Adică un examen general, un examen local și examenul de laborator. Da? Vrem să vă spun că există, trebuie să facem diferența între leucoree și hidroree. Leucoree este o scurgere opalescentă, lăptoasă. Hidroree este o scurgere, hidros înseamnă apă, apoasă. Da? Leucoree își are originea, așa cum v-am spus, în regiunea vulvo-vestibulară, vagin, col, iar hidrorea provine din uter sau din trompe. Da? Vă spuneam că după ce am parcurs acele etape ale examenului clinic general, examenul local cu valve și examenul de laborator, trebuie să ne interesăm și să notăm foarte atent debutul acestei leucoree. Poate fi un debut brusc sau poate fi un debut insidios. Trebuie să ne interesăm de cantitatea acestei leucoree. Este o cantitate redusă, este o cantitate abundentă. De ritmicitatea lui, este abundentă premenstrual, postmenstrual. Când apare această leucoree? Apare după un contact sexual, apare după o naștere, după un avort, da? După o boală generală. Trebuie să știm dacă această leucoree este însoțită de alte simptome, cum ar fi usturim la urinat, prurit, arsuri, dureri în regiunea vulvo-vaginală. Da? Astea sunt lucruri pe care medicul și le notează de la început. Și în funcție de această orientare clinică, trece la partea a doua a examenelor de laborator, care confirmă suspiciunea unui diagnostic sau o infirmă, face un diagnostic diferențial.
Puteți să ne spuneți care ar fi starea de normalitate?
Da, păi o să vorbim puțin despre leucoreea fiziologică. Leucoreea fiziologică provine din două surse. Sursa vaginală, care presupune descoamarea epiteliului care căptușește vaginul, a celulelor epiteliale vaginale. De obicei, celulele vaginale au glicogen în conținutul lor, care se transformă în acid lactic sub acțiunea bacilor Döderlein și formează un pH acid. În pH-ul acid nu se dezvoltă infecțiile. Vorbesc de infecțiile bacteriene, parazitare, mai puțin cele micotice, care chiar suportă pH-ul acid. Această leucoree este lăptoasă, este fără miros, mai mult sau mai puțin abundentă. Leucoreea care provine din col este o leucoree filantă, de asemenea fără miros, și apare între 18 și 14 zi a ciclului menstrual. Ambele leucorei, la examenul bacteriologic, nu prezintă polimorfonucleare. Sunt niște celule albe, cum le numim noi, niște soldați care apără organismul de infecție. Deci nu prezintă această celularitate. Asta este foarte important să știm. De asemenea, Aș vrea să punctez leucorea în funcție de vârsta pacientei. Deci există o leucoree la fetițe, o leucoree la femeia activă sexual și o leucoree de menopauză. Leucorea de la fetiță este, așa cum vă spuneam, ca albușul de ou crud. Nu miroase deloc, nu deranjează, nu e însoțită de prurii, de durere, de barsuri, de nimic. Și ea de obicei dispare după apariția primei menstruații. La femeia adultă este o leucoree lăptoasă, așa cum v-am spus, mai mult sau mai puțin abundentă, de asemenea fără miros, fără simptome asociate. Și există o leucoree de menopauză pe care profesorul Aburel o considera ca un, în ghilimelele de rigoare, ca o menstră a menopauzei. Da? Aceasta ar fi harta leucoreei fiziologice. Deci de reținut că nu avem niciun fel de simptome supărătoare. Da? Nu pătează lenjeria, nu miroase urât, nu se însoțește de prurit, nu se însoțește de arsuri sau de alte simptome de tip urinar, de exemplu, când uneori în leucorea patologică, o să vedeți mai târziu, apar simptome urinare, ca urinat frecvent, usturim la urinace și mai departe.
Este, anticipez puțin, este un semn de infecție urinară, poate să fie și să fie asociată.
O să vedem, imediat o să vedem.
Bun, doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon este 021-269-0808. La, după pauză, vom putea să stăm de vorbă cu dumneavoastră despre diferitele simptome neplăcute pe care le aveți și care ar trebui să vă trimită la medicul ginecolog. Doamnă doctor, haideți să vedem în cazul în care, după examenul clinic și după examenul de laborator, apare o patologie. Când se manifestă sau ce boli se manifestă prin această secreție anormală la femei?
Femeile ar trebui să știe că, în general, aceste scurgeri vaginale au o origine, adică au o cauză. Vorbesc de scurgerile vaginale patologice și atunci ne gândim la o cauză microbiană, la o cauză micotică, adică este vorba de un microb, este vorba de o ciupercă care cauzează aceasta sau un parazit. Da? Sau există niște microorganisme care sunt între sau virusurile pot produce, sau clamidiile, sau micoplasmele, sau infecțiile cu anaerobi, sau infecțiile banale cu streptococ, stafilococi. Și acum o să le rețin atenția ascultătorilor și telespectatoarelor noastre cu leucorea de tip microbian.
În general, de bacterii,
de microbi.
Dar
da.
În mod normal, în organismul nostru și în aparatul reproducător există anumite bacterii care există în mod normal.
Da, există o floră vaginală în fundul de sac posterior, așa cum am spus, care variază între 60 și 80 de specii microbiene care sunt saprofite. Saprofite înseamnă ceva care nu produce boala, adică trăiește în prietenie cu noi și apără vaginul de infecții, creează acel pH vaginal despre care am vorbit și care este de obicei acid. Deci bolnavele noastre ar trebui să se gândească în momentul în care au de-a face cu o leucoree verzuie, gălbuie, purulentă și însoțită de simptomatologii urinare, adică le ustură la pipi și fac pipi mai des. Această leucoree pătează lenjeria și am spus că miroase foarte urât. De obicei este produsă de gonococ, este o boală destul de frecventă.
Este o boală cu transmitere sexuală.
Da?
Adică gonorea.
Gonorea și apare după un contact sexual, la câteva zile după un contact sexual infectant. Da? Este important imediat să se prezinte la medic, pentru că tratamentul diagnosticul se pune pe loc, se face o anumită colorație și se găsesc niște corpi în interiorul celulei, iar tratamentul se face împreună cu partenerul și de reținut, și subliniez lucrul ăsta, că la 3 săptămâni și la 3 luni după acest debut trebuie să-și facă analizele pentru depistarea unui LUS, pentru că de obicei gonorea se asociază și cu altă boală cu transmitere sexuală, cum ar fi LUS-ul sau clamidiile sau micoplasmele. Deci neapărat trebuie să nu scape din vedere că episodul a fost tratat, a trecut, dar la 3 săptămâni și la 3 luni trebuie să facă această analiză.
Dumneavoastră vorbiți aici despre niște boli grave.
Da, sunt niște boli serioase care trebuie să jugulate din timp, în timp util.
Avem un apel telefonic, spre surprinderea noastră, un domn dorește să vă adreseze o întrebare.
Da, vă rog.
Alo?
Alo, salut, bine.
Bună ziua, sunteți în direct.
Să nu fiți surprins, pentru că aș dă și o întrebare pentru doamna doctor în legătură cu soția mea.
Vă ascultăm.
Pentru că cunosc foarte bine soția și vreau să pun întrebarea numele. În momentul în care are menstruația, are dureri foarte mari de cap, urmate de cheaguri în timpul menstruației. Și uneori cheagurile sunt chiar foarte mari. Ce ne-ați putea recomanda ca prim pas în privința aceasta? Deci pe lângă durerile foarte mari. Deci nu fiți surprinși la ceea ce vreau la bărbat.
Da.
Da. Nu face subiectul emisiunii de față, că vorbim deocamdată despre leucore, dar o să vă răspund cu multă plăcere. Trebuie știut dacă această hemoragie la menstruație este mai veche sau este de dată recentă. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l știm. Trebuie să se adreseze medicului ginecolog, pentru că poate fi vorba de un sindrom premenstrual care este însoțit de această durere și care este ceva mai ușor de tratat, sau pot fi lucruri mult mai complexe, cum ar fi o infecție anexială, o infecție a mușchiului uterin, o tumoră a mușchiului uterin, o patologie de ovar, cum ar fi un chist de ovar, sau poate fi o patologie legată de coagulabilitatea sângelui. Lucrurile sunt foarte complexe și eu nu vă pot răspunde fără să văd pacienta, dar dumneavoastră vă puteți adresa oricărui medic ginecolog și acela va face diferența și fără discuție vă va îndruma către vindecare.
Și vă va recomanda analizele care
sunt necesare.
Vă confirme un anumit diagnostic.
Eu n-am fost de la început la emisiune, dar am văzut doamna doctor și m-am gândit că pot interveni, chiar dacă subiectul...
Da, vă mulțumim, nu e nicio problemă.
Și vă felicităm pentru interesul acordat
soției.
Patologiei și problemelor soției, da.
Da, și eu vă mulțumesc pentru...
La revedere, o zi bună. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Acum vom trece în revistă bolile care pot să se manifeste prin aceste secreții
patologice
și apoi vom face o scurtă pauză și le vom relua în detaliu. Ați spus că gonorea, o boală cu transmitere sexuală, se manifestă printr-o secreție...
Scurge purulentă, verzuie, fetida.
Da, și este o boală gravă care uneori se însoțește și de sifilis.
Da, și de clamidii și de micoplasme și de alte boli. În general, dacă depistăm o boală cu transmitere sexuală, colegii mei știu, pacienții mai puțin, că trebuie să se facă testare pentru toate bolile cu transmitere sexuală, pentru că se presupune că vin acompaniate, nu vin singure.
Da. Propun să facem acum o scurtă pauză, după care, doamnelor și domnilor, vă aștept cu întrebări la numărul 021-269-0808.
Thank you.
ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre sănătatea femeii, despre simptome care ar trebui să ne trimită la medicul ginecolog. Invitată în studio este doamna doctorina Gâdiuță, medic primar obstetrică ginecologie. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. La acest număr vă aștept cu întrebări legate de subiectul de azi. Doamnă doctor, chiar acum avem un apel telefonic. Alo?
Plăcere.
Alo, bună dimineața, doamna
doctor. Bună dimineața.
Am și o problemă. În primul rând vreau să spun că am mai multe complicații. Eu sunt operată de inimă cu pe cord deschis, am valvă, sunt operată de tiroidă, de colecțit și făcându-mi anumite investigații, am fost și la ginecologie acum un an. Și la Cluj mi s-a găsit, nimic nu s-a găsit, uterul normal, endometrul normal, toate, dar ascită. Și ascita nu este la formele, adică ce spune cea, nu se evidențiază formațiuni tumorare axiale. Dar la ecografia abdominală, atunci mi s-a făcut o investigație foarte amănunțită cu ecograf, cu tot ce trebuie, la Cluj am fost. Dar la ecografia abdominală mi s-a găsit o formațiune de...
Pe ovar.
Nu pe ovar. Chiar că nu spune că pe ovar, e o formațiune chistică de 53,6 mm în loja anexială, dreaptă, perete, sub conținutul...
Da, adică pe ovar.
Pe ovar, mi s-a spus. Când a fost la ginecologie, trebuia să-mi spună că e pe ovar.
Nu știu ce trebuia să vă spună,
da.
Nu face obiectul atenției mele ce trebuia să facă altcineva.
Da.
Vă rog să continuați.
Vreau să vă spun că după un an m-am dus din nou la ecografie, am făcut din nou ecografie pentru că am și o hepatită C. Sunt multe probleme la mine și... mi s-a făcut iarăși o ecografie și acum mi s-a găsit o formațiune chistică de 3,5 cm. Deci s-a mișorat de la 50 și nu știu când s-a mișorat. Ascită nu mai am de anul trecut.
Ați urmat un tratament?
N-am urmat tratament pentru chist. Urmez tratament pentru hepatită mai puțin, pentru inimă, pentru tiroidă, dar foarte puține medicamente iau.
Da. Ce vreau să vă spun este următorul lucru, că acest ascită înseamnă o revărsare de lichid în burtă, da?
Da, știu.
Ea poate fi aici de trei cauze majore. Poate proveni de la cord, adică dacă aveți o insuficiență cardiacă, se produce așa numită anasarcă, când se fac revărsate și în pleură și în abdomen, da? Poate fi de la ficat, dacă aveți o hepatită cronică, așa cum ați spus dumneavoastră că aveți o hepatită C, da? Sau poate fi de la un chist de ovar. Da? Și atunci trebuie să se facă niște investigații speciale cu marker tumoral, cu un RMN sau un TC pelvian, ca să-și dea seama de originea ei. Atâta vreme cât nu cunosc originea acestei ascite, tratamentul este hilar.
Da, am făcut și testul acela Papa Nicolau, e și bun.
E și bun, asta e foarte bine, asta e foarte bine. Niște marker tumoral să faceți.
Tumoral am făcut, doamnă, a făcut că fac la Matei Vas continuu, fac niște analize și acolo mi se fac și marker tumoral.
Și au ieșit normali?
Prima dată mi-a ieșit acum vreo 2 ani, mi-a ieșit 35, după aceea 25 și acum tot atâta. Dar am mai făcut și o investigație la colonă, acolo s-a găsit un mic polip, un minuscul polip, dar am făcut și acolo marcor tumoral, nu există niciun problemă de așa
ceva. Da. Atunci trebuie să vă axați pe ficat și de urmărit acel chist. Dacă el progresează, dacă începeți să aveți o simptomatologie de tip senzație de balonare, ușor disconfort după masă, dureri foarte vagi pe care nu le puteți localiza precis, da? Atunci vă adresați din nou ginecologului și trebuie urmărit ecografic istul respectiv. Da. Ce vârstă aveți?
Am 65 de ani pe 66 de
ani. Da, 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 da.
Și am fi multe de asta, nu se mai știe de la ce am și ce probleme am, că sunt foarte multe. Mulțumesc mult. Mi s-a spus atât, dacă este mic și nu trebuie operat, să las în pace.
Da, se poate să fie consecința unei, numai a unui tulburări hormonale, mai ales dacă nu a crescut, speranța este de bine, da?
Da.
Și atunci trebuie urmărit în timp și axat pe cord și pe ficat. Deci ficatul trebuie monitorizat.
Da, mai am, este monitorizat, este bine, dar mai am și cu tiroida. Nu am tiroida, este operată toată. Deci iau hormon tiroidizier și de acolo putea să fie.
Da, sigur, sigur.
Bine, mulțumesc.
Cu multă plăcere.
Vă dorim multă sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Vă aștept cu întrebările dumneavoastră pentru doamna doctor Ghidiuță. Înainte de pauză am vorbit despre secreția patologică datorată microbilor și în special îngrijorător gonococului, adică o boală cu transmitere sexuală, gonorea, și mai grav că se asociază cu sifilisul
sau cu alte boli
cu transmitere sexuală. Ce se întâmplă cu secreția datorată unor ciuperci, unor micoze?
Da, tot mai frecvent în ultimul an, în ultimii ani, este adresabilitatea femeii pentru această micoză. Se observă o recrudescență a vaginitelor micotice. De ce? Pentru că ele apar în anumite circumstanțe. Fie este o boală generală de tip diabet, care este fie moștenită ereditar, fie este o boală de stres, cum este diabetul și apare la prima generație, și atunci el se însoțește de această micoză, de care scapă foarte greu, numai dacă ține în frâu boala diabetică, atunci cu un tratament în paralel de efectuat de ginecolog îl putem eradica, o putem eradica. Mai apare în terapiile făcute pentru diverse afecțiuni neoplazice, deci citostaticele, imunosupresivele, o parte din tranquilizante și, atenție, contracepția. Deci contracepția favorizează apariția micozelor, asta e important pentru tinerele femei.
Dar antibioticele?
Tratamentul cu antibiotice al unuia din parteneri. Deci nu numai femeia, dacă soțul dânsei a făcut un tratament fără să se administreze antimicotic, atunci îi transmite soției.
Da.
Leucorea din micotică se prezintă ca un praf de cretă. Este albă, brânzoasă, de obicei nu are miros și se însoțește de prurit, adică mâncărimi foarte supărătoare. Prurit care poate da leziuni de grataj, adică leziuni după scălpinat, care se suprainfectează cu altă floră microbiană și se fac niște vulvovaginite destul de impresionante, cu edem, cu roșeață, cu disconfort chiar la purtatul lenjeriei. Atenție la tinerele fete! Există această modă, să-i spun, de a purta bikini, acea sfoară care se pune între fese. Este foarte important să știm că după scaun, tinerele fete trebuie să se spele în jurul orificiului anal. Asta presupune un scaun zilnic acasă, da? Ca să aibă condițiile necesare. Iar acel șnur se face purtător de microbi de la anus până la intrarea în vagin. Da? Microbi, ciuperci, paraziți și se pot autoinfecta. Deci ar fi bine să poarte lenjerie intimă din bumbac și pe cât posibil să evite acea modă mai mult sau puțin inspirată. De asemenea, tampoanele intravaginale, eu nu indic așa ceva, se face într-adevăr reclamă pentru tampoanele intravaginale. Se spune că un medic ginecolog le-a inventat, vorbeam despre o floră, se profită
în reclamă, se spune asta.
Da, în fundul de sac vaginal, acea floră care nu face rău. Dar în momentul în care am pus un tampon intravaginal, sângele este cel mai bun mediu de dezvoltare a microbilor și atunci acea floră o ia razna și facem vulvovaginitele cu floră banală, cum ar fi streptococi, stafilococi și așa mai departe. Trebuie să amintesc și de vaginitele alergice. atenție, au apărut tot soiul de geluri, de săpunuri intime, de deodorante intime.
Care conțin factori alergeni.
Da, conțin diverse produse chimice care au efecte diferite de la persoană la persoană. Unele pot face alergie, altele nu. Da, și atunci sunt de evitat. Cel mai bun este apa și săpunul pentru copii, care este un săpun neutru și este foarte indicat pentru igiena intimă.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre simptomele din ginecologie. Alo? Sunteți în direct, bună ziua! Se pare că a închis. Vă așteptăm la numărul 021-269-0808. Mă gândeam în timp ce vorbeați despre toate lucrurile acestea că vă confruntați cu niște probleme destul de neplăcute și destul de grave pe care o persoană sănătoasă și care nu caută nici măcar pe internet patologie ginecologică nu are de unde să le știe. Și de aceea cred că e important să facem emisiuni pe tema aceasta pentru că atragem atenția asupra unor probleme cu care dacă te-ai confruntat este dramatic chiar.
Da, emisiunea este foarte inspirată pentru că de multe ori femeile pot confunda o secreție patologică cu o secreție normală.
Da.
Și asta este un lucru destul de grav.
Avem un apel telefonic. Da. Alo? Bună ziua, sunteți în direct. Alo?
Alo?
Vă rugăm să închideți aparatul de radio și să vorbiți cu noi la telefon. Sunteți în direct.
Da.
Da, vă ascultăm.
Da. Am fost operată acum 4 luni de un chist.
Da, vă ascultăm, spuneți.
Da.
Legătura telefonică cred că este...
Nu, se aude. Da?
Da. Da.
Așa, ați fost operată de un chist.
Da, am fost operată de un chist la ovar. Și de atunci, în fiecare lună, după ce mi se termină menstruația, am o scurgere apoasă, așa. Mă ține 2-3 zile... Da, apă mai mult.
Da, trebuie să mergeți la medicul dumneavoastră ginecolog, eventual și la operatorul dumneavoastră, să vă facă un examen de secreție. Vă spuneam la începutul emisiunii că aceste scurgeri apoase, care poartă denumirea de hidroree, pot avea originea fie în trompă, fie în uter, da?
Da.
Și trebuie văzut dacă...
A fost și mi-au dat... niște din alea de băgați, eu știu cum le spune.
Da.
Ovule.
Ovule și mi-a dat și mie și lui soțul să... Și tot așa.
Înseamnă că era un alt tip de leucoree, da. Pentru că hidrorea de obicei nu se tratează cu ambii parteneri, da?
Da.
Trebuie să vedeți dacă trompa, dacă v-a rămas trompa, de obicei se scoate chistul, porțiune din ovar se rezecă sau dacă ovarul este în totalitate chistic, se extirpă tot, da? Și dacă aveți trompa pe loc, uneori se scoate și trompa. Dacă trompa este pe loc, înseamnă că ea are undeva o obstrucție și secreția obișnuită a trompei se adună acolo. Deci secreția nefiind patologică, da? Și atunci ea se elimină pe măsură ce depășește capacitatea trompei, ea se elimină prin vagin. Dar după ce ați făcut tratamentul împreună cu soțul dumneavoastră, trebuia să refaceți secreția vaginală, să vi se confirme dacă s-a stins sau nu s-a stins procesul infecțios. Pentru că de multe ori, fie că nu se respectă modul de administrare al medicației, fie că unul din parteneri recte bărbatul de obicei, uită să-și ia medicația sau consumă un pahar de alcool și atunci dă peste cap terapia și nu se obțin rezultatele respective. Deci, de regulă, bolnavele care vin pentru astfel de probleme, după ce și-au terminat tratamentul, refac examenul de secreție vaginală ca să aibă certitudinea că lucrurile au intrat în normal, da?
Da. Bine, mulțumesc.
Cu multă plăcere.
Vă dorim sănătate, la revedere. Numărul nostru este 021-269-0808. Vă așteptăm aici cu întrebări despre simptomele care ne trimit la medicul ginecolog. Așadar, secreția patologică datorată ciupercilor, micozelor, apare destul de frecvent datorită unor medicamente administrate, datorită unor boli, cum ar fi diabetul,
da,
sau
datorită tratamentul, da, sau datorită unui factor local, da? Da. Am spus că se transmite de la anusa vulva.
Avem un nou apel telefonic. Alo?
Alo.
Bună ziua, sunteți în direct.
Am și o întrebare către doamna doctor.
Da.
Am o fetiță de aproape 14 ani și încă nu are ciclu menstrual, dar are într-adevăr o secreție mai gălbuie, așa, nu-i chiar albă. Și mă interesa să știu dacă este o problemă sau nu.
Trebuie să mergi cu copilul la medicul ginecolog, la Virgine. Există, deci fetița nu își face toaleta intimă seara, nu și-o face dimineața, și cumpărați o pipetă de la farmacie. Cu pipeta respectivă se iau câteva picături din secreția vaginală, se pun pe o lamă și medicul de laborator vă spune dacă e, dacă e patologică sau nu, dacă are microb, dacă are ciuperci, spori, paraziți și așa mai departe. Atenție, de obicei la fetițe să nu uitați să-i faceți un examen coproparazitologic, pentru că foarte frecvent există parazitoze intestinale, cum ar fi de exemplu oxiurii. În timpul somnului, noaptea, de obicei ies prin orificiu anal și intră în regiunea vulvovestibulară și uneori chiar și în vagin și produc mâncărimi și secundar secreții abundente la fetițe. Deci, atenție, 3 examene coproparazitologice repetate. În prima zi luați din locuri diferite din scaun, duceți la examinare, a doua zi iarăși luați, prelevați 2-3 fragmente din scaun din locuri diferite, a treia zi la fel, ca să vedeți dacă nu cumva aveți de-a face cu o parazitoză intestinală.
Da.
Și lenjeria intimă din bumbac, insist, din bumbac 100%. Știți de ce? Pentru că pe piele există microbi, ciuperci, paraziți. Lenjeria sintetică, un grad mai mare sau mai mic de compoziție sintetică, nu lasă să se absorbă transpirația și atunci acei microbi sau ciuperci sau paraziți încep să se dezvolte fiind cald, fiind umed și infestează vaginul.
Da, bine, vă mulțumesc.
Cu multă plăcere, la revedere.
La revedere. Deja s-a anticipat puțin despre secreția datorată paraziților.
Da. Am explicat mecanismul prin care apare și
la copii în mod special
și
sau
la adulți,
să apare
și la adulți. Nu este niciun fel de diferență. Și la copii și la adulți poate să apară. Trebuie să vorbim despre secreția parazitară care este dată de Trichomonas. Este o secreție foarte abundentă, este o secreție spumoasă, o secreție aerată și are o tentă ușor verzuie, uneori cenușie dacă este și suprainfectată, și se însoțește de inflamații ale regiunii vulvovestibulare, de inflamația vaginului, de inflamația colului, colul uterin, apare la colposcopie ca o căpșună cu mici inflamații pete roșii pe col. Este extrem de neplăcută prin abundența ei și uneori prin miros. Examenul se face imediat, examinarea se face imediat, diagnosticul se pune foarte repede și se ia prin contact sexual. Deci tratamentul este pentru amândoi parteneri.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi, după care vom mai vorbi despre alte boli care se asociază cu...
Mai avem gardenela, clamidia, micoplasma.
Da, și despre această secreție în timpul sarcinii, dacă există particularități. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua!
Vă rugam cu doamna doctor, am fost operată de cistorectocel în data de 4-a 1-a 11-a și acum aș avea 6 săptămâni. Deci am fost la control de 2 ori, mi-a dat medicul tratament, dar și azi noapte n-am putut să dorm de usturimi, de dureri și arsuri.
Usturimile sunt localizate în vagin. În vagin, da? Ați urmat probabil în atenție. Pot fi două cauze. O cauză care își are originea în vagin. Probabil că ați urmat tratament cu antibiotic în timpul spitalizării sau după.
Flexim.
Da. Și trebuie făcut un examen de secreție vaginală să nu fie o micoză. Și trebuie făcută și o urocultură, pentru că în timpul acestui tip de operație se introduce o sondă, un cateter se numește, da. Și care de obicei este un corp străin și poate da o infecție urinară. Deci astea două lucruri trebuie controlate, o urocultură și un examen de secreție, da?
Da, vă mulțumesc.
Cu multă plăcere.
Vă dorim sănătate, la revedere. Așadar, secrețiile datorate paraziților. Vorbeați despre Trichomonas, o parazitoză care...
Da, este flagelat, apare ca o formațiune oblongă care are o coadă și care se mișcă foarte repede la microscopul electronic.
Deci
se observă mișcările lui, ușor de identificat. Da.
Alte parazitoze care apar frecvent?
Nu, alte boli de tipul leucorei. Este denotat... infecția cu anaerobi, Gardnerella vaginalis, este extrem de neplăcută pentru că uneori o sesizează, mirosul este sesizat și de anturaj, mirosul este extrem de fetid, secreția este cenușie și destul de abundentă, pătează lenjeria, tot contactul sexual se face vinovat de transmiterea acestei infecții vaginale. Și tratamentul se face pentru ambii parteneri. Mai avem infecțiile cu clamidii și micoplasme. Acestea, de obicei, sunt foarte curioase. Dau o secreție care este destul de redusă, însă se însoțește de o dominantă a simptomatologiei urinare. Adică au polachiurie, adică urinează mai frecvent, au usturimi foarte mari la urinar. În momentul în care se face urocultura, urocultura este negativă. Deci medicul va ști că are de-a face cu clamidie sau micoplasmă.
Deci
și
dacă nu e infecție urinară,
da,
atunci
atenție
este o problemă
la clamidie.
Ginecologică.
Da, da.
Da. Bun, haideți să vorbim dacă există alte afecțiuni care se asociază cu secrețiile acestea vaginale. De exemplu, într-o infecție urinară apare și
sigur,
o infecție ginecologică?
Sigur. Sigur, de exemplu, există niște glande care sunt situate în regiunea vulvovestibulară. Două glande se situează la intrarea în uretră, care se numesc glandele lui Skene. Acelea se pot infecta de la o urină patologică, urină infectată la rândul ei, sau de la alte surse microbiene. Există două glande la baza intrării în vagin. Aceste glande se numesc glandele lui Bartholin. Este foarte important de știut că bolnava suferă de o creștere excesivă a uneia din labii, deci baza uneia din labii se începe să se umfle, este foarte dureroasă și regiunea respectivă are caracterele unei inflamații, adică se roșește. Da? Acolo este o pungă în glanda respectivă care are aspectul pe secțiune de strugure, se dezvoltă foarte mult o astfel de veziculă, se umple cu puroi. Această bartolinită, de obicei, și-a resursa în gonococ. Cel mai adesea se datorează gonocociei.
Bun, haideți să vorbim și despre o stare fiziologică, sarcina, și despre modificările care apar în timpul sarcinii, când acestea sunt normale, când secrețiile sunt anormale și femeia trebuie să se îngrijoreze.
Deci în timpul sarcinii ce trebuie să știe mămica este că se accentuează descoamarea vaginală, deci există așa numită leucorei de sarcină, este foarte abundentă scurgerea vaginală, dar este asimptomatică, adică nu are niciun fel de Bolnava nu are niciun fel de simptomatologie, nici de tip urinar, nici de tip local, nu se însoțește de usturimi vaginale, de prurit, de durere, nu pătează lenjeria, nu miroase, da? Aceasta este o așa numită leucoră de sarcină, care este fiziologică și care nu trebuie să îngrijoreze mămica. Atenție, femeile gravide pot contacta diversi microbi, ciuperci, paraziți, fie prin contact sexual, fie prin alte surse de infectare de-a lungul sarcinii, să nu se trateze ca leutarul după ureche. Există acest obicei, această cutumă, i-aș zice, destul de neinspirată de a se prezenta în farmacii și a spune două, trei simptome, după care farmacistul ia din raft și îi dă să se trateze cu ce inspirație a avut la momentul respectiv. Este una din cele mai dramatice soluții pe care le poate aborda, pentru că maschează pentru o perioadă simptomatologia tipică și poate să ascundă boli deosebit de grave prin acest gest neinspirat, să-i spun. Să nu se expună, mai ales femeile gravide, pentru că graviditatea presupune o stare specială a femeii și copilul poate contacta transplacentar o serie de microbi, ciuperci, paraziți, ca și medicația care se administrează în timpul sarcinii poate afecta negativ produsul de concepție. Deci multă atenție și pentru femeia gravidă și pentru femeia care nu este însărcinată, pentru că dacă maschezi simptomatologia, degeaba te duci la ginecolog, pentru că ginecologul poate să constate la un moment dat, după 2-3 zile de tratament așa neinspirat, că lucrurile nu stau chiar rău. Și da, recidivează, după aceea recidivează.
Există infecții care aparțin sferei ginecologice și care afectează sarcina, care sunt incompatibile. Deci femeia are o infecție în primele luni de sarcină și poate să piardă...
Nu, de obicei se tratează. Vă referiți dacă se fac întreruperi terapeutice sau dacă afectează produsul
dacă
de concepție?
Dacă afectează produsul în de general, concepție sau dacă apar pierderi de sarcină?
În general, orice tip de infecție, în special infecțiile microbiene, îți creează, ele acced din regiunea joasă a aparatului genital, acced către regiunile înalte, către miometru și către trompe și către ovare și afectează ovarul, care are un anumit rol până în luna a treia de sarcină, are o hormonologie specială care ajută la menținerea produsului de concepție, ovarul inflamat nu mai are această hormonologie și o pierde și atunci consecința este avortul, sau afectează miometrul, se produce o infecție a miometrului cu aceeași consecință.
De aceea se recomandă ca înainte de a planifica o sarcină, o femeie să-și facă toate analizele.
Fără îndoială, asta este idealul, dar noi ne confruntăm cu situații, dacă vreți, destul de jenante și periculoase. În sensul că își rămân însărcinate și nu își efectuează niciun control medical până la sfârșitul sarcinii, după care apar acele reclamații de malpraxis la adresa colegilor mei, că ne-au făcut totul ca să trăiască copilul, că nu și-au dat interesul. Deci, ca să ai un produs de concepție sănătos, trebuie prima condiție ca mama și tatăl să fie sănătoși. Deci asta presupune o investigare complexă. Dacă femeia a rămas gravidă fiind sănătoasă, atunci există o anumită ritmicitate a adresabilității către ginecolog. Dacă nu ai respectat acest program, este ca un orar de școală. Da?
La anumite intervale trebuie să-ți faci
luna
anumite
întâia,
analize.
Luna a treia, îți faci primul set de investigații, îți faci ecografia, te vede medicul ginecolog, scrie în fișă, notează înălțime, greutate, tensiune, fundul uterului, copilul și așa mai departe, notează antecedentele tale de familie, antecedentele soțului, antecedentele tale patologice, antecedentele soțului, nivelul de trai, venitul mediu lunar, noxele respective de la locul de muncă sau noxe personale, cum ar fi fumatul, drogul și așa mai departe. Asta este pentru luna întâia, luna a treia, luna a patra, luna a șasea Femeile trebuie să își facă triplul test, să facă un anumit tip de ecografie, dacă există o patologie asociată, ca de exemplu incompatibilități de RH de grup, atunci trebuie să-și facă dozări de anticorpi. Din nou o vede ginecologul, de data asta trebuie să o vadă de două ori pe lună.
Da.
În primul trimestru o dată pe lună, în ultimul trimestru trebuie să o vadă săptămânal, să-și facă al doilea set de investigații complex, da? Și să-și facă ecografie 3D. Asta ar fi orarul de prezentare la medic în timpul sarcinii. Dacă este o gravidă cu risc, se notează riscurile respective și ea va fi internată ori de câte ori este nevoie, în funcție de riscurile pe care le are. Dacă lucrurile au evoluat normal, atunci, cu 10 zile înainte de data, probabil a nașterii, bolnava primește un bilet de trimitere cu copie după foaia de observație din timpul sarcinii, cu investigațiile din timpul sarcinii, cu evoluția fundului de uter a BCF-ului, adică bătăilor cordului fetal, a înălțimii, a greutății și așa mai departe, cu tot ce s-a prescris de-a lungul sarcinii și toate analizele care s-au făcut, cu această copie merge la maternitate să nască. Și atunci pot să reclame o anumită atitudine față de medicul ginecolog. Dacă medicul care asistă nașterea are în față o necunoscută, îmi pare rău. Consecințele le suportă părinții.
Suntem la finalul emisiunii și am înțeles astăzi că unele simptome care aparent nu sunt semnificative pot să ascundă o boală gravă. De asemenea, faptul că atunci când apare o modificare a secreției vaginale femeia trebuie să meargă la medicul ginecolog, chiar dacă și-ar dori sau așteaptă, poate trece de la sine, lucrurile acestea sunt grave și pot apărea probleme dramatice, atât pentru femeia tânără, pentru fetiță, pentru femeia adultă sau pentru femeia trecută de perioada menopauzei, aflată la perioada menopauzei. De asemenea, în sarcină am înțeles că este important
adresabilitatea
și să facem analize frecvente. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă responsabilitate cu privire la propria stare de sănătate și să vă adresați medicului atunci când apar astfel de modificări pentru a preveni apariția sau agravarea unor probleme care altfel ar putea fi evitate. Vă doresc toate cele bune.
Și
la
eu
revedere.
Vreau să le spun ceva telespectatorilor noștri și ascultătorilor. În aceste zile ale sfârșitului de an vă doresc multă sănătate, vă doresc să aveți grijă de dumneavoastră și să fiți convinși că medicii îi plătesc cu sufletul lor ca cineva să nu iasă din sistem.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!